Ga halbin leninis at raidse an náisiúnacht náisiúnta tefid ólas nú an teachtan seo faoi ghaolaigh na halbin. Léirín an tólas a bhainean le déanáir a fiche fiche dó gur tháinig méadú 1.7 faoin géad ar líana na aine a láirín an teanga. Ar fápair is dáiscéala é seo ach léirín an aine lís gur a titim ar líana gaintúirí gaolaige sna ceantar ghaoltachta. Bhfuil lumnis le breanú ar an scéal seo tá an sochaingóla an dochtúr Crochadh Ó Gilleagáin ó Olskal, Hallmar Ostig, Erinnelian, Skihanach. Dych chi'n ffordd i'r glor o'ch rachwyd?
Mae'r ato yn ôl.
So, da yna ar yfder o'ch rachwyd o'ch gafil ag zihiniag, sna cantar gael tachta, sna hilan hir, agos na garaf chriecha, dwrt cwig o do fwy'n gaed gond o'n ra gyr lawsia dy tanga. Ach, fichy fichy do, ni rach cerch cwg fwy'n gaed gond o dyna ag lawt na tanga. Chai tra gwrdd yn y meitrin i'n mniart?
Gwrdd yn imri ar gachdyn ar coslam. Wrthi gaelic yn alba. Yn sgeir paibli fwy sy'n yn ŵlo, os ydw rhan eich gwr mynlach y ta sy'n gael yn eich sy'n cantor o chi ddair y dwch eich ta ffoc yn alba. Sy'n gobynwsach na hyln yn sir, mae'r abryn sydd yn alba.
Agus, ach nair leis y tîr sy'n eich rachwyr ys leir bora y fe fwy wŵn yn y teang ys y gorau sgale. Wyl afer dwch eich yn sy'n ywyl?
Wel, a tágus níl, is dói gobeirdd atá a eichiol inisian sa dain áir of an alaban, tá bás na gaelic dúchas a húr an is, gan am ceana is atá fás na gaelic siúmbalí. So, tá cuid gan a hegrucht í teanga, tá si dhe rá, gwaith si dhe fai leiru, er hasloch teanga sa's gyr náisiúnta. Tá si dhe rá an is gwaith seachtó ní míle dine sdain áir of sin hartar hín punkit sí sdain ar fad tas stát agur comas áirid sa ngálik akar ach mar higin jid an kinal thais a tha kurig in éirin agin sin dain áir of an léir was dócha sí a tha hán so ar valach tha íva na gálik a fás adas tha an pobl dóchas igolin léir
Agus yn ira gwyl se ar o wal ag yn realta sy'n sy'n o'ch rachwyd yn mewn se ystopo nhw hecht rhywbeth?
Wel, ta se ro wal ma ta sydd le cwyni lor o se yma gwyl yn pobl y bwnc. Ta blas ag yn rwyd cael na enyn eid yn ta mwyd y cap ag o reitach sgylen ni agos egrych di tang yn y ffaib yn ni social ta caintori. Ach En annual gwylisac gwaharidli chere blian anu oes o ffail si of Gaelic Crisis in the Nacla Community. So ta sacab o chwi wyl roddi ach ta an lesg ar yw na moan i aibre a ta acab afrwyr ar ein balach. So si nait wyl an te dochas ag a bobl. Ta dyrig ta na hegriach di paibli ag a stati gyr a cwynial ar yw lesg a mo aibre nachrach o rahul sin. So, ta dyr y tarysgyn tílig yn rwyd cenna yr eist agos gwna fe yn an chodig neclis yn dwthon o tân yr alach.
Agos fi lochyr o'ch rochwyr ta bylle gaelig y gael sryd yn berle mynd sy'n nhw'n neidon agos sy'n cain sy'r dwchys Kate Forbes yn lias chi edrych nhw y ta y fael yn y teng yna yn dwgwn tre sy'n ei nofyr dwchys chwyt?
Wel, ta yn ialgyr ffesur gaeltocht ta inti agos ta gaelig ec dar nhw Ach, cahe sise fe yng Nglecles na hegriachdi agos tadar sin ar falach y cwr cosadaca. Tadar y gyr y cwynial o'r bles na môn i aibra tacab. Nyr a hastin yn oes ide afrw môr o wawn agos gymau osinachdi ag na caintri dwch as hein o'r smacht ac a pein ar cwrsi. Chach as siwr tiach das dwi'n eidyn. Cwydig yn aib cael na tag yn yn eid yn gwyl ffwrlof os na wôl mor i gweilge is er go hegt o wanas leis na cain sy'n rydwch is tan siwndrwm cael na yn alba agos ni'n siedi yn ewa gwylwch na ffwrl yma na na cain sy'n rydwch is so er falwch ta nyar geron o yna fwy'n mili o'r sio ta sy'n barlament yn eid gwyl comas siwmbalwch comas Humbelach leis, seach chwilin eich leis y wai.
Fáac mwyd ceis na sain gan yn sinach rachwyr, ta oltawchan fógrig yn brif edrych sy'n sŵn ac o'n ei, Mal tá pártí an lecht aibre le mór bhhaint maach bei Keir Starmer ag braidcuidmhair a líon síáin sunnta a chruniú an Alabain. Mesú neiró leis?
Well, go réir na bobbal réhanna atá an fil láthair an úla. Deirin go bhfuil an seansa an lecht aibre in Alabain. A seist mhór an neiró lób níos mó síáin áil na pártí náisiúnta. Siomar atá na bobbal réhanna leiru fi lahir ach ta mae capan ar a hosos yn fecht ys hein beidi gwy diwchan yn y nosiwn ni ys eich begyn yn sien yr eich ta cwrs i efo baint eich lahafr yn sio mae air un leis yn lwch daib nis mw sych yn oed na y nosiwn ti beth si an diwchar ar yn sien refren niawsblach ys ele ira so bei Beyond Bruinish Bartin Nashunach, Quinny Lorbinja. It's though in and point to how Grishy Sunash and Psevad and Bretton. In Yalk will rot to Welshke Lady Began, I guess, how should the rock will course the Akhmiak, the Zaha Began, these are Neil Salmon Fiershin, Ach Tashi the Capricorn Mulish Bob is in Loch Dibs, Eregoyshin. Agus pwynt eile tan an cynnal manifesto e taig an loch daibre. Ta se an chasw leis an manifesto a ta ag na tauriche. So mar sin beidig an ienach an loch daibre beg an dochar o pein ar a fes an fachtas fil an seo.
Bwna feile fe cilach rochar a camid agal an sin ach mila buichas an soch hengolai an dochtar crochar o gilagain o olsgail haulmór ostig ar an ilan sgihanach a cainslam in sin.